Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Три лица починале на Скопската инфективна клиника од бактеријата Листерија. Советот за безбедност едногласно го осуди соборувањето на малезискиот патнички авион во источна Украина. Бан Ки Мун денеска патува во Израел во обид да се стави крај на насилствата во појасот Газа. Најпрвин за времето денеска и неколку вести. Ќе биде сончево со мала локална облачност. Во текот на денот облачноста ќе се зголемува и ќе има локална нестабилност со пороен дожд и грмежи. Утринската температура се движи од 15 до 22, а дневната ќе биде од 25 до 32, во Скопје до 30 степени. Во Македонија во последните 30 дена е регистрирана појава на 7 случаи, кај кои лабораториски е потврдено присуство на бактеријата Листерија, од кои 3 завршиле со смртен исход. 5 од пријавените случаи се со дијагноза листериозен менингитис или менингоенцефалитис, а 2 новородени деца се со дијагноза листериозна сепса. Еден од починатите е на возраст од 72 години, вториот случај е на 59 години и едно новородено дете. Листериозата е бактериско заболување кое најчесто настанува по внесување на храна контаминирана со бактеријата листерија, како што е месо, преработки од месо, непастеризирано млеко и млечни производи, недоволно измиено овошје и зеленчук, димена риба и друго. Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно усвои резолуција со која го осудува соборувањето на малезискиот патнички авион во источна Украина со 298 луѓе и побара од вооружените групи да дозволат сигурен, безбеден, целосен и неограничен пристап до местото на несреќата. Советот ја усвои мерката предложена од Австралија во телевизиско гласање по цел викенд интензивни преговори и зголемен притисок врз Русија да гласа за. Во резолуцијата исто така се бара непречен меѓународен пристап до местото на несреќата и одговорност за оние кои се одговорни. Се зголемуваат дипломатските напори за запирање на непријателствата меѓу Израел и Хамас. Американскиот државен секретар Џон Кери вчера пристигна во регионот со мисија да биде постигнат прекин на огнот во 14-дневниот конфликт што е можно побргу. Тој во Каиро се сретна со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, при што најави дека САД ќе обезбедат 47 милиони долари хуманитарна помош за Газа. Предвидено е Бан денеска да отпатува за Израел на разговори со премиерот Бенјамин Нетанјаху, како и со палестински представници на Западниот брег.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Во Собраниската комисија за европски прашања вчера беше разгледуван напредокот на Македонија во прилагодувањето со европското законодавство. Пелагија Младеновска.
Македонија не само што ги усвојува законите со европско знаменце, туку и работи на нивна примена, рече вице-премиерот за европски прашања Фатмир Бесими на Собраниската комисија за европски прашања. На усогласувањето на македонското со европското право работат многу луѓе, а се одвојуваат и се повеќе пари за тој процес. Во првите 6 месеци од оваа година од 27 предвидени закони донесени се 11, 5 се во постапка, 3 се во меѓуресорска расправа. За годинава е предвидено да се донесат 57 закони со европско знаменце. Бесими вели дека земјава добро си извршува европската агенда.
Република Македонија за интензивирање на реформите, уште повеќе реформите што до сега сме ги реализирале, исклучително е битно да премине на следната фаза, да почне со преговорите со Европската унија.
Пратеничката Мерал Ферати од ДПА и забележува на власта што не ги почитува европските стандарди, оти како што вели, не ги почитува правата на албанците.
Не само што нема напредок од аспект на евроинтеграциите, туку верувајте дека е во регрес за разлика од сите други земји на Балканот. Затоа што им се и се зборува на едната страна и се зборуваат елементарните човекови права.
Пратениците од ДУИ и од ВМРО-ДПМН се согласија дека европската агенда треба да биде на врвот и ги повика пратениците од опозицијата да се вратат во парламентот за да не се одрази бојкотот на датумот за преговори.
Со ваквиот однос, нашата опозиција само дава инструмент повеќе во рацете на оние кои што не сакат Република Македонија да биде дел од Европската Унија и дел од НАТО, и е сојузник, за жал, на нашиот јужен сосед Грција,
вели пратеничката Силвана Бонево од ВМРО-ДПМН. Декларативно сите партии без разлика дали се на власт или во опозиција се завлез во Европската Унија, но Македонија е се подалеко од членството во Европското семејство, покажало истражувањето на Македонскиот Центар за Европско образование.
Го доведовме под прашање концептот за консенсус, затоа што преку таа флоскула дека во Македонија има недвосмислен консенсус, ние доведовме до денешната ситуација каде што практично тој консензус е тотално испразнет од какво било значење или барем од вистинското значење.
Вели Бојан Маричиш од Македонскиот Центар за Европско образование. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тутунари од неколку прилепски села се жалат дека се уште не ја добиле премијата за предадениот тутун, што им ја ветила владата во предизборната кампања. Јавува Моника Талеска.
45-годишниот Адем Незировски од Долненското се во Деврище цел живот се занимава со тутунопроизводство. Вели со тутунот пораснал и тој, а денес и неговите деца. Минатата година со своето петчлено семејство обработувале тутун на речиси 20 декари. Собрале околу 3 тони. За оние количества кои ги предале во Сокотап добиле премија, но за другите количества вели дека не зел ниту денар. Сега тешко се снаоѓаат, бидејќи во теке бербата на годинешната реколта. Трошоците за живот растат, уште повеќе за земјоделството. А тутунопроизводството им е единствен услов за обстанок на семејството.
Па мене максимум ми борѓи околу 2000 евра. Прашав јас во агенцијата за финанси, викат, ќе ги добиете, па се, кога ќе ги добиеме и не знам. Да борѓам на државата, не борѓам, да имам нешто за плаќање, немаме, а се кога ќе ни ги сплатам, ние врска немаме, треба да го кажете и владата и агенцијата.
Во ова долненско село најголем дел од околу 4000 жители не добиле премија за ланската реколта. Мештаните велат, многу пати побарале одговор во банките. Со месеци одат ги проверуваат своите сметки и за тоа трошат пари, но попусто. Пари нема. Ги упатувале да побараат одговор од надлежните министерства. Добивале ветувања дека ќе им се исплатат парите, но тие сега губат надеж.
Имаме жетви, имаме вода, струја за плаќање, вака, треба од каде пари, а немаме друго, ни вработено, ни...
Као што прашуваме, тие велат дека ќе биле джомбите, боже ми, исплатени пар, колку, како... Не знаеме. Оставаме неплатени сметки и други работи.
Тутунопроизводителите од ова село се соочуваат со големи проблеми, бидејќи како што велат, речи си и никој во селото да не е вработен. Сите живеат и зависат од временските услови и одлуките на владата, бидејќи цел живот освен со работа по нивите, со ништо друго не може да се пофалат.
Пред изборите, премијата господин Огруевски ја пушти. Имал немало килаже, некој 300, некој 500, зедо луѓето. Ко помина изборите, еве сеа премијата. Ете, немаме земену. 80-90% скоро е немато дервеште земену. А тога велише Груевски, тега, за земјоделците, премијата ќе ми ја дајме.
Вели Кадри Алиоски од Дебреште. Но не само од ова. Тутунарите и од другите соседни села во Обштина Долнени се жалат дека не добиле премија за оваа реколта, иако тврдат, немаат никаков долг кон државата. За Радио Слободна Европа од Дебреште, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Семејството Илиевски од Куманово има проблем со болната ќерка. Ниједна установа не сака да ја прими со образложение дека може да биде опасна за другите пациенти. Нивната приказна ја пренесува Светлана Античиовчевска.
Мојата ќерка е болна од 2001 нава. Таа е психички оболена и сите клиники тврдат дека не постои клиника во нашата држава. Диагнозија со психички расстройство, со тешка ретендација.
Вака Милутин Илиевски ја започнува својата животна приказна. Тоа е поранешно внатрешно раселено лице од Кумановското село Опае. Веќе една година е самохран родител на неговата тешко заболена 27-годишна ќерка Габриела и на малолетен син, откако неговата неговата сопруга од тага и немоќ си го одзела животот. Милутин вели дека за ќерката прима социјален надоместок по сите основи за таа категорија заболени лица. Таа честопати е агресивна не само кон нив, туку и кон соседите. Овој разочаран и беспомошен родител е вработен, а ќерка му, кога е сама, ја оштетува по кучинината, прескокнува и преку оградата и капијата, излегува на улица, напаѓа соседи, минувачи, а од неа се плашат не само деца, туку и возрасни. Милутин не може да свати дека нема установа во која би ја сместил тешко болната ќерка, особено што сите пари од социјалниот надоместок би оделе таму.
Нека е сместат било во која установа, заради тоа што имам и синче, де ми капија, вела дека таму биле изнемоштени лица, та би ги напаѓала.
Иако од фирмата во која работи веќе 5 месеци не добил плата, Милутин не може да добие ниту решение за скратено работно време. Тоа е револтиран и од однесувањето на вработените во Центарот за социјални работи во Куманово.
Мајта пиграт со мене, не пудат од канцеларија, не сака да разговарат со мене, не вика, ајде излегувај набор.
Тој подпишал и дека за се што ќерка му ќе направи, одговорноста е негова, а болната девојка може сериозно да наштети на било кој.
Аз знае и да појде во продавница, да турне продавачката да си земе што сака. Икс пати ми дојде полиција пред врат.
Соседите раскажуваат дека овој човек на вистина има големи маки со кои никако не може да се справи. Од Центарот за социјални работи, со кој Милутин смета дека треба да му помогне, вела дека реализирале се што е во рамките на нивната надлежност. Меѓутоа, тие не се надлежни за нејзино сместување во соодветна установа, каде што девојката би била згрижена. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Фотографии е насловена шестата самостојна фотоизложба на Драги Неделчевски, што во рамките на денови на македонската фотографија и културната манифестација Скопско лето, од денеска ќе се одржи во галерискиот простор на НЛБ Тутунска банка. Љупчо Јолевски.
Во фотографијата нема мали и големи теми, идеи и настани вредни за фотографирање. Пред некое време предизвикав на фотографски двобој десетмина фотографи, собственици на фотоапарати. Сакав да видам како на фотографија изгледаат луѓето во моментот кога ме фотографираат мене. Една наизглед попатна фотографска сезанција ме награди со прекрасни портрети, мали студии на човекот зад фотоапаратот. Ово меѓу другото ќе го прибележи Драги Неделчевски во каталогот за својата нова самостојна постановка, што во рамките на денови на македонска фотографија и културната манифестација Скопско лето ќе се одржи во галерискиот простор на Тутунска банка.
Ние фотографите сме воајери по природа на работата, а понекогаш сме можеби и доста суетни, стоиме позади фотоапаратот. Јас сакав фотографот како институција да го прикажам на моите фотографии.
Авторот дополнува дека самиот не љуби наместени фотографии, но во случајот вели дека станува збор за проект во кој се прикажани 40 портрети на негови колеги и други јавни личности, меѓу кои Александар Кондев, Ангел Ситновски, Боро Рудич, Роберт Јанкуловски, Росица Лазарска и други, кои се согласиле откако ќе ги фотографира да го сторат истото и тие.
Сакав да направам некој приот кон фотографијата и од другата страна, да се види како изгледа самиот чин на фотографирање кога се прави фотографијата. Сега може би ова може да изгледа доста банална како тема, но кога ќе помине некој време, некоја историска дистанца, ќе биде интересно да се видат тие луѓе бидејќи насловите на фотографиите се всушност имињата на фотографи. И да се види како ти изгледале, со каква опрема се служеле, каков е нивниот израз.
Роден ја 958 година во Тетово, Драги Неделчевски по професија е правник. Со фотографија се занимава од 1978 година и тој две години подоцна практично еден од основачите на фотокино студиото при Домот на културата Илјо Антески Смок. Основач и председател на фотокино клубот Тетово, како и на фотогрупата Шкрап, во родниот град. Активен член е на Фотосојузот на Македонија и соработува со Македонскиот центар за фотографија и редовен учесник е на групните и на заедничките изложби во земјава и во странство. Повеќе пати бил наградуван за своите фотографии и зад себе има неколку самостојни изложби и тоа во Тетово, Скопје, Прилеп, Белград, Сарајево и во Берн, Швајцарија. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.